Lõunatund Nõmme raadios. Massihüsteeria kulg. Koronasulgudest Ukraina sõjani. Matias Desmet. Me elame murrangulistel aegadel. Ühelt poolt oleme täna tunnistajateks kõigest mõne aasta eest võimude poolt massidele dikteeritud koronanarratiivi kokkuvarisemisele, teiselt poolt aga näeme, kuidas Ukraina sõja ümber loodud kohustusliku mütoloogia ümber on toimunud uus massiformatsioon. Ühe narratiivi kokkuvarisemisele järgnenud teise narratiivi pealesurumine ei ole aga kokkusattumuseks. Koronaviirusesse puutuvalt näeme, et olulised faktid, mida kõik need, keda faktid veel huvitasid, juba ammu teadsid, on hakanud viimaks ka peavoolu meediasse imbuma. Alustades tõsiasjast, et pandeemia vallapuhkemises puudus Wuhani nahkhiirtel igasugune süülisus. Nagu tänaseks üleüldiselt tunnistatakse, pärines COVID-19 tõepoolest Wuhanis asuvast laborist, kust vaieldamatult eksperimenteeriti koronaviirustega. Kuid tänaseks ka peavoolu meediasse jõudnud info on ebameeldivam kui pelgalt teadmine, et viirus pärines laborist. Mis on eriliselt heidutav, on tõsiasi, et mitmed koronasulgusid peale sundinud ametnikud teadsid juba algusest COVID-19 inimtekkelisest päritolust. Tasub meenutada, et koronaviiruse valla pääsedes oli mitmeid tunnustatud inimesi, sealhulgas Nobeli preemia laureaadist viroloog Luc Montagnier, kes hoiatasid juba kriisi vallandudes, et mõningaid COVID-19 DNA-s esinevaid järjestusi lihtsalt ei eksisteeri looduses, millest järeldub, et COVID-19 pidi olema laboratoorset päritolu geneetilise modifitseerimise produkt. Vaatamata Montagnieri poolt välja toodud asjaolude tõesusele, jätkus valitsuste poolt rahastatud teadusajakirjanikel ning nõndanimetatud faktikontrollijatel jultumust nimetada Nobeli laureaadist viroloogi vandenõuteoreetikuks ning šarlataniks. Maailma ühe tunnustatuma viroloogi tühistamine on vaid üks näide halastamatusest, millega tõde koronakriisi ajal vahendeid valimata maha suruti. Soovitan siin juures kindlasti kuulata ka Facebooki omanikust Meta tegevjuhi Mark Zuckerbergi avaliku ülestunnistust Joe Rogani saates, kus Facebooki looja selgitas täpselt, miks ta soovib Metas lõpetada faktikontrolli. Tasub meeles pidada, et kõikvõimalikud faktikontrollijad tegutsevad alati propaganda masinavärgi instrumentidena, kelle töö seisneb narratiivi kumutavate tõdede ning tõerääkijate vaigistamises. Ent kas viiruse päritolu on lõppkokkuvõttes üldse oluline? Ta on seda vägagi. Antud tõdemus illustreerib veelgi selgemalt tehnokraatliku lähenemise totaalset läbikukkumist inimkonna koos eksisteerimist suunavalgena. Lisaks sellele, et haiguse tehnoloogiline raviviis kukkus ühemõtteliselt läbi, kuna mRNA-vaktsiinid ei peatanud teadupärast viiruse levikut, on tänaseks avalikuks saanud, et tehnokraatlik vaimulaad mitte üksnes ei ebaõnnestunud viiruse peatamisel, vaid oli viiruse algseks tekkepõhjuseks. Nüüd, kus on jõutud üks meelele, et viirus pärines Wuhani laborist, on aeg küps esitada järgmine küsimus. Mis pistmist oli immunoloog Antonio Fauci'l Wuhani laboriga? Huvikorral leiate rohkem infot käesolevas viidatud USA kongressi dokumendist. Samuti soovitan lugeda USA uue tervishoiuministri vaktsiinivastase ja vandenõuteoreetiku Robert F. Kennedy Jr. kahte viimast raamatut. Meedia võiks aga suunata oma tähelepanu sellele, et vastata järgnevatele küsimustele. Esiteks, kuidas on lood COVID-19 kui geneetiliselt muundatud viiruse poolt põhjustatud suremusega? Ning miks maailm neelas alla täielikult ülepaisutatud suremusnäitajad, mida isegi statistika autorid 2020. Aastal Ühendkuningriigi parlamendis antud tunnistuste kohaselt liiga kõrgeks hindasid? Teiseks, oleks viimane aeg vaadata tõele näkku, vastates lihtsale küsimusele, kas vaktsiinid siis peatasid viiruse leviku nagu meile lubati. Eeldused, et vaktsiinid peatavad viiruse leviku, käibis mäletatavasti õigustusena kohelda süstimisest loobunud inimesi teise klassi kodanikena, kelates reisimise, avalike kohtade külastuse ning palju muudki. Antud asjalu valguses tasub meenutada ka seda, kuidas kogu maailma poliitikud viitasid ennast süstida mitte lubanud inimestele kui pandeemia jätkumise süüdlastele. Ehk on teilgi meeles toona levinud meem vaktsineerimata inimeste pandeemiast. Muuhulgas oleks huvitav teada, kas tänase seisuga leidub enam üldse kedagi, kes veel kahtleb, et kogu koroonasulgude ajal viljeletud ebainimlik poliitika oli kõike muud kui faktiliselt põhistatud. Vaktsiin ei peatanud ju teadupärast viiruse levikut. Mis puutub küsimusse, kui ohutud koroonavaktsiinid olid, siis ootame sellele küsimusele vastamisega veidi. Käsitleme ohutlust siis, kui oleme kahele eelmisele küsimusele vastanud. Hoolimata mõne aastast kehtestatud koroonapoliitika totaalsest läbikukkumisest, valmistuvad selle propageerijad rakendama sama strateegiat ka järgmise viiruse puhangu puhul. Huvitav oleks siin kohal teada, kas ka järgmine globaalne viirus saab taaskord olema laboratoorset päritolu. Teada on see, et Maailma Terviseorganisatsioon on tänaseks juba soetanud Euroopa Liidult koroonaseire tehnoloogia, eesmärgiga arendada süsteemi edasi nii nimetatud digitaalse vaktsineerimispassi jaoks, mis peaks kujunema osaks laiemast sotsiaalse krediidi ning keskpanga digivaluutaga seotud digitaalsest identiteedist. Nende jaoks, keda ahvatleb idee totaalsest kontrollist, on digitaalse vaktsineerimispassi, sotsiaalse krediidi ning keskpanga digivaluutade näol tegemist väga atraktiivse mehhanismiga, kuidas luua kogu ühiskonna kaootiliselt vingerdavast puntrast digitaalse masinavärgi abil range kontrollsüsteem, mille abil vähendada muulgas ka iga inimese ökoloogilist jalajälge, premeerides kuulekaid ning karistades isepäiseid kodanikke. Sest lõppkokkuvõttes me teame ju väga hästi, et lapsi tulebki kasvatada ning lõppastmes oleme me kõik vastutustundetud jõnglased. Kuid siin juures kerkib küsimus. Kui kogu inimkond on kogum kasvatamatuid põngerjaid, siis milline rüblik peaks pälvima õiguse teisi kamandada? Nagu teisedki totalitaarsed süsteemid, ei suuda ka praegune tehnokraatlik süsteem õppida absoluutselt mitte midagi oma enda poolt esile kutsutud katastroofidest. Süsteem purjetab ideoloogilisest tuules fanaatiliselt ning pimesi edasi, otsides järgmist kari, millel ohverdada järgmine põlvkond, kes tuuakse vereohvrina tehnoloogilise paradiisi kohe-kohe valmis saavale altarile, mis jääb tegelikkuses mõistagi alati horisondi taha libisevaks utoopiaks. Kõikidele totalitaarsetele süsteemidele on omane see, et nad elavad alati oma subjektide usalduskrediidil, mille loogika väidab, et tulevikus saabuv viirastuslik nirvaana kompenseerib praegused vägagi reaalsed kannatused. Sedasi käibivad totalitaarsed süsteemid mõistagi katastroofide tootmise masinana. Võiksin mõistagi käsitada veel mitmeid teisigi koroonakriisi aspekte, kuid jätan siin kohal otsa lahti. Selle asemel pean paslikuks esitada järgnev küsimus. Miks on koroonanarratiiv just nüüd meie kõigi silme all kokku varisemas? Võib-olla on see sedasi seepärast, et olukorrast arusaamine kasvabki kollektiivses teadvuses aeglaselt ning me hakkame alles nüüd mõistma, mis nende kummaliste koroonahüsteeri aastate jooksul tegelikult aset leidis. Kuid ma ei pea seda selgitust paraku usutavaks. Tõe kerkimine peavoolumeedia fookusesse on fenomen, millel on reeglina väga vähe, kui üldse midagi pistmist ausa taotlusega mõista asju nii, nagu need tegelikult on. See on ka lihtsasti mõistetav, kui nendime, et kogu koroonanarratiivi jutustus kärises juba alguses igast otsast, mis tõttu pidi masside massiline tõepimedus lähtuvat mingisugusest teisest algest kui taiplikkuse puudujäägist. Seega ei. Mitte seal ei peitu see põhjus. Koroonanarratiiv variseb praegu kokku pigem seetõttu, et kõik emotsioonid, mis olid meile jutustatud loos päästikmehanismi leidnud, hirm, frustratsioon, agressiivsus, isoleeritud inimeste irratsionaalne enesehevitamise tung, kõik need ürgsed impulsid on leidnud tänaseks uue väljundi, Ukraina sõja uues kohustuslikus narratiivis ning sellega kaasnevas maailmasõja vallandumise ängis. Kogu hirm, frustratsioon ja viha, mis olid suunatud kõigest mõne aasta eest koronaviiruse ja vaktsiini vastaste vastu, on nüüd seotud uue objektiga, Putin ja venelased. Inimese elu kujundavad metafüüsilised alged on sedasi leidnud uue loo, mille seda elada. Koronamaja on tänaseks hüljatud ja lagunema jäetud, olles nüüdseks muutunud sedavõrd hapraks, et vähimgi ratsionaalne mõte on küllaldane, et see kokku kukutada. Kui viimaste aastate jooksul vallandatud kriiside seeria meile inimkonna kohta üldse midagi õpetab, siis on selleks tõdemus, et inimene ei olegi primaarselt ratsionaalne olend. Ta on olend, keda pillutavad metafüüsilised alged, mis tema mõistuse üle võimust võtavad. Uus massiformatsioon, ehk teisisõnu mass endasse haarav psühholoogiline affekt, võib kujuneda intensiivsemaks ja agressiivsemaks kui eelmine. Selle põhjuseks on aga asjaolu, mida olen korduvalt selgitanud. Nimelt suurendas eelmine massiformatsioon üksnes inimeste üksildust ja üksildusega seotud hirmu ning agressiooni. Massiformatsioonide puhul jääb mulje, et need vabastavad inimesed üksildusest, mis selgitab ka koronahüsteeria käigus kogetud maniakaalset entusiasmi, mida võisime täheldada näiteks haiglates tantsivate medõdede ja arstide sürreaalsena tundunud videotes. Kuid massiformatsioonide poolt vallandatud entusiasm põhineb alati illusioonil. Tegelikkuses massi sulandumine üksnes võimendab üksildust ja kõiki sellega seotud tumedaid tunge. Massis on tõeline solidaarsus ja side kaasinimestega rangelt keelatud. Ainus lubatud solidaarsus kuulub kollektiivile. Massihüsteeria dramaatiliseks haripunktiks on ema, kes on valmis ütlema lahti oma lapsest, informeerides tema mittekonformsusest võimustruktuure, võttes oma tubliduse eest vastu medali, mis sümboliseerib tema lojaalsust kollektiivile. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus kogu Euroopas kostab sõjapropaganda aina kõrvulukustavamalt. Räägitakse, et ajal, mil monstrumina portreteeritud Trump ei soovi enam Euroopat kaitsta, on tekkinud tungiv vajadus formeerida ning relvastada Euroopa enda relvajõud. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen on lausunud välja kava lükata valitsuse käsi sügavale eurooplaste säästudesse, et rekvireerida 800 miljardit eurot kontinendi sõjamasina käima tõmbamiseks. Enne kui jätkan, lubage mul esmalt kohe välja öelda, et minu arutluskäik ei ole mingisugune Putini-meelne lugu, kuna minu eesmärk ei ole argumenteerida ei Vene presidendi poolt ega vastu. Kuid milles ma olen veendunud on see, et erimeelsuste lahendamiseks on parem kasutada sõnu kui sõdu. Minu eesmärgiks ei ole teid veenda Ukraina aitamisest loobuma. Vastupidi, minu eesmärk on panna teid mõtlema, kuidas me saaksime tegelikult Ukrainat parimal viisil aidata. Ning minu veendumuseks on, et Ukraina aitamise parimaks viisiks ei ole maailma paiskamine kolmandasse maailmasõtta. Samuti ei ole mind vaja veenda selles, et Putin ei ole mingisugune pühak. Olen varemalt kirjutanud pika artikli Venemast Putini valitsemise all. Olen hästi teadlik, et Putini näol on tegemist tänavakaklejaga, kes tõusis läbi astmete KGB järglaseks oleva FSB etteotsa ning igaüks, kes teab nende institutsioonide toimimisloogikat, teab ka seda, et tegemist on organisatsioonidega, kelle etteotsa ei pääse just sentimentaalse maailmapildiga inimesed. Meil on vaja käsitleda Putinit täpselt sellisena, kes ta on. Keegi, kes on ühe suure maailmavõimu eesotsas ning suured maailmavõimud teevad seda, mida nad alati teinud on. Ka Moskva on kasutanud valelipu operatsioone, et lavastada süüdlaseks endale sobilikud vastased, surmates sadu inimesi, et tekitada toetust oma sõjale Tšetšeenias. Samuti on Putini valitsus olnud valmis surmama ajakirjanikke, kes seonduvad tunnistada ebameeldivaid tõsiasju. Kuid võttes kõik eelpoolt toodud arvesse, peame täie aususe juures tunnistama järgnevat. Ukraina sõja kohta massimeedias jutustatud lugu kubiseb absurdsetest vastuoludest, mis ilmestasid ka kohustusliku koroonanarratiivi, mida oli samuti rangelt keelatud kahtluse alla seada. Ning kuigi Venemaa kuulub samuti ekspansionistlike riikide hulka, peame tunnistama, et selle ekspansionism on naljategu võrreldes mastaapidega, milles USA oma globaalset hegemooniat viljeleb. Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt on sõja peamiseks põhjuseks asjaolu, et suures mõõduvõtus USA-le alla jääv Venemaa on valimas sõja tee üksnes selle tõttu, et ta teab, et talle on asetatud nuga kõrile. 10 aastat tagasi Austraalia uuriva ajakirjaniku John Pilgeri poolt kirjutatud artiklist nähtub, et juba siis oli selge, et NATO manöövrid Musta mere regioonis ei saakski lõppeda millegi muu kui sõjaga. Pilgeri poolt kirjeldatud manöövrid kujutasid endast vaid killukest suuremast pildist, mille peamiseks tunnusjooneks on Ameerika Ühendriikide sõjamasina pidurdamatu pealetung, mille käigus on Washington rajanud umbes 700-800 sõjaväebaasi kogu maailmas. Nende jaoks, kes on endiselt täiesti veendunud selles, et Ukraina sõda on tervenisti Venema süü, oleks paslik vaadata kas või korraks asju Venema pilguga. Mis te arvate, mida ameeriklased sellest arvaksid, kui venelased asuksid imeilusate lugude saatel, mis kõnelevad nende üllast missioonist kaitsta demokraatiat, rajama oma sõjalisi rajatisi juha lähemale Ameerika emamaa piiridele. Samuti ei teeks paha teha kas või põgus pilguheit, et uurida kõiki neid riigipöördeid, mida Washington on maailmas pärast teist maailmasõda mahitanud. Kellel on kõige elementaarsematki teadmised lähiajalost, see teeb hästi ka seda, kuidas Ühendriigid on viimastel aastakümnetel allutanud enda kontrollile riike nii Lähis-Idas, Lõuna-Ameerikas kui ka Ida-Euroopas. Olen varemalt juba kirjutanud Ukraina sõja ajaloolistest tagamaadest ning ei hakka ennast siin kohal kordama. Kogu loo võib kõige lühemalt resumeerida, aga sellega, et väide, nagu ei oleks Venemaad provotseeritud Ukrainat ründama, lihtsalt ei päde. Alates ameeriklaste poolt Kiievis mahitatud 2014. aasta vägivaldsest riigipöördest on venelastel tekkinud vähemalt 3 põhjust Ukrainasse sekkumiseks. Nendest esimene on Kiievis 2014. aastal võimuharanud režiimi poolt vallandatud tagakiusamine Donbassi etniliste venelaste suhtes, mis oli kõike muud kui leebe. Rünnakud piirkonna vastu hõlmasid endas muuhulgas Human Rights Watchi poolt tõendatult kobarlaengute kasutamist ning sundisid sadu tuhandeid etnilisi venelasi pagema Ida-Ukrainast Venemaale. Ma tunnistan, et ma ei näe Putini sisse, ega oska seetõttu öelda, kas tema otsus Ukrainasse sisse tungida oli ajendatud humanitaarsetest kaalutlustest. On täiesti võimalik, et tema peamiseks motivatsiooniks oli vältida oma režiimi legitiimsuse kadu venelaste silmis, kes oleksid tajunud oma presidenti jõuetuna, astumaks välja oma rahvuskaaslaste vastu toime pandud sõjakuritegude tõkestamiseks naaberriigis. Kui küsimus Putini motivatsioonist on miskit, mille üle ma saan vaid spekuleerida, on samas täiesti selge see, et mustvalge käsitlus, mis kujutleb Ukrainas nende aastate jooksul aset leidnud sündmuste keerises venelasi kuradite ja ukrainlasi inglitena, ei ole lihtsalt kohane ning see on miskit, mille suhtes mul ei ole mingisuguseid kahtlusi. Teine provokatsiooni aspekt puudutab 2014. aasta Maidani riigipöörde järgset majanduslikku olustikku. Ameeriklaste poolt võimule aidatud Ukraina riigipöörde juhid ei kaotanud hetkegi aega, et tühistada varemalt Ukrainas kehtinud seadused, mis keelasid välismaalastel omada rohkem kui 2 hektarit maad. Niipea, kui vastavad piirangud kaotati, sõstsid USA suurkorporatsioonid eesotsas Monsanto, Cargilli ja DuPontiga koheselt Ukraina maad kokku ostma, harates enda omandusse umbes 1/3 Ukrainast, samas kui USA finantskonsernid eesotsas BlackRockiga asusid finantseerima lepinguid relvastuse tarnimiseks, mida asuti kasutama sõjas, mida nad teadsid peagi algavat. Lisaks eelpool toodule eksisteerivad mitmed strateegilised ajendid, mis provotseerisid Venemad Ukrainasse sekkuma. Eeskätt puudutab see juurdepääsu äralõikamist Mustamere regioonile, mille puhul minetaks Venema koheselt oma positsiooni suurvõimuna. Antud tõsiasi on hästi teada ka NATO strateegidele, kes rakendavad seda selleks, et ellu viia juba 19. sajandil Lord Palmerstoni poolt formuleeritud strateegiat, mis kulmineerus toona Krimmi sõjas. Antud strateegia taaselustati 20. sajandil Spigzniew-Brzezinski poolt, kes kirjeldas selle sisemist loogikat oma teoses Suur malelaud. Brzezinski näpunäited korjati innukalt ülesse niinimetatud neokonservatiivide liikumise poolt, kes on teadupärasest monopoliseerinud suuresti Ühendriikide välis- ja julgeolekupoliitika. Ultimatiivselt näitab igasugune kainemõistuslik analüüs, et enne sõja vallandumist oli Venemaa asetatud strateegilisse kahvlisse. Kas siseneda ise oma relvajõududega Ukrainasse või leppida oma staatuse kadumisega suure jõuna maailmareenil. Samuti värib meelespidamist, et Putin ütles avalikult pärast NATO 2008. Aasta Bukaresti tippkohtumist, et juhul, kui militaarliit peaks liikuma juba endasse inkorporeeritud Ida-Euroopa riikidest kaugemale ning lisama enda liikmete hulka Ukraina, saab resultaadiks olema sõda. Putini 2008. Aasta avaldus Ukraina NATO liikmelisusest kui viimasest punasest joonest oli samaväärselt oluline, kui see oli üleliigne, kuna USA ja Euroopa juhid teadsid isegi väga hästi, et NATO viimine Ukraina kaudu Venema kõhu alla tähendab sündmuste kaskaadi vallandamist, mis päädib kolmanda maailmasõjaga. Seega, me oleme hetkel tunnistajaks suurvõimude vahelisele sõjale, kus ühel võrreldamatult suurema domineerimise ihaga osapoolel on selge ülekaal, ning teine, kes on alla jäämas, tunneb ennast seetõttu eksistentsiaalselt ohustatuna. Suurvõimude käitumisloogika on psühholoogilise käitumismustrina taandatav egole, kus suurvõimu enesekehtestamise laienemisega kasvab proportsionaalselt ka selle ohustatuse tunne ning sellele tuginev agressiivsus. Mõlemad suurvõimud toituvad propagandast ning mõlemad kasutavad ulatuslikult valelipu pettemanöövreid ega kohku tagasi iseenda kodanike ohverdamisest oma eesmärkide täitmiseks. Poliitiline tagakiusamine ning oponentide mõrvamine kuuluvad samuti nende tööriistakasti. Hamri ja Alasi vahele jäänud elanikkonna jaoks ei ole seega peamine küsimus mitte see, milline pool valida, vaid enne selle teadvustada, et igasugune massiivne sõjaline konflikt ei ole mõeldav lahendus, kuna erimeelsusi saab lahendada sõnade abil. Venelased ja muuses Putin samuti on siiski inimesed ning kõik inimesed soovivad, et ka nende häält võetaks kuulda. Me oleme jõudnud punkti, kus meil on enam kui küllalt põhjust nad lõpuks ka ära kuulata. Ma ei soovi käesolevaga öelda, et Ukraina peab jääma saatuse hooleks. Vastupidi. Ent mis on selge, on see, et igasuguses konfliktis on kõige olulisem presenteerida kõiki konflikti puutuvaid fakte võimalikult erapooletult, objektiivselt ja täpselt, hoidudes vägivalla eskaleerimisest olukorras, kus lahendusi on võimalik leida läbi diplomaatia ning ausa sisevaate. Selline on ainus tee, mis pakub lootust, et Ukraina mehed, naised ja lapsed võiksid sõjakeelisest pääseda. On hullumeelsuse tipp arvata, et meie ees terendav tuumatalv, mis ähvardab lõpetada elukogu planeedil, suudaks päästa sõgedusse langenud massi nende meelevigasusest. Massid käituvad kui organism, mille käitavaks jõuks on surmatung, ning iga üks, kes on otsustanud hüljata kaine mõistuse sõgedasse massi sulandumise nimel, on sisimas juba valinud surma, nii endile kui kõigile teistele. Oleme tänaseks jõudnud punkti, kus ainus, mis suudab meid päästa surmast, on julgus kõneleda tõtt. Tõe rääkimine on aga moraalseks kohustuseks teile, kes te olete mõistnud, et see, mis teile sõjakohta räägitakse, ei saa olla tõsi. Inimesi endasse neelav massiformatsioon sünnib alati seal, kus levib illusioon, mis omistab kõik halva ühekülgselt ühele vaenlasele, kellesse kanaliseeritakse kogu süülisus kõikides hädades. See on illusioon, mida saab hajutada ning peab hajutama üksnes sõnade jõuga, mis on lausutud inimeste poolt, kellel on säilinud kainemõistuslik arusaam ka iseenese arusaamisvõime ja arusaamade piiratusest. Inimeste poolt, kellel on veel olemas mõistmine, et ka temast teisiti mõtlev inimene on siiski samuti inimene. Inimene, kelle vaenlase kuju on pelgalt illusioon. Adrian Bachmani kommentaar. Ilmselt ei ole liialdus väita, et koroonapaanika ning sellele järgnenud sõjahüsteeria on viimase 5 aasta jooksul mõjunud elanikkonna psüühikale laastavamalt kui ükski teine massiformatsiooni episood inimkonna ajaloos. Mis on ka mõistetav, võttes arvesse, mida psühholoogilise sõjapidamise tänapäevased tehnikad suudavad korda saata massimeedia sõltuvuses masside mõistuses, kes kulutavad rohkem aega virtuaalses keskkonnas pool vabatahtlikult nendesse programmeeritavaid signaale salvestades, kui ise vahetult elu kogedes ning kriitiliselt mõeldes. Permanentsesse afektiseisundisse viidud elanikkond, kes on survestatud presenteerima võimudele allumise märke läbi obligatoorsete sümbolite, mis kinnitavad nende grupikuuluvust, olgu selleks siis näomask või Slava Ukraina lipuke, on minetanud tänaseks suuresti mõtlemisvõime. Seda vähemasti teemadel, kus psühholoogilise terrori kaudu on nende alateadvusesse lakkamatult sisendatud, et kollektiivsetest rituaalidest mitte osavõtmise korral võidakse omistada ka nendele vaenlase staatus. Kas mask on näos ja sinikollane vimpel nähtaval? Või oled sa äkki teaduseitaja või sootuks Kremli jutupunktide edastaja? Ja kui suur vend kutsub sind keskväljakule osa saama ühiskonda kokku liitva kollektiivse vihkamise rituaalile, siis kas sinu näole manatud grimass on piisavalt raevukas, et olla veenev? Kas sa vihkad ikka piisavalt innukalt neid, keda sul on kohustus vihata? Seda siis sünnib või pigem sureb lakkamatus hirmus elav haiglaselt paranoiline ühiskond. Ühiskond, mille liikmete psüühika on kahjustatud punktini, kus ümberlükkamatute faktide esitamine põhikooli lapsele arusaadavas loogilises formulatsioonis ei anna reeglina mingisugust resultaati. Vähemasti resultaati, mis puudutab korrektiivide tegemist maailmavaates, mis on pahuks siis nii selgesti tuvastatavate tõsiasjade, elukogemuste kui loogikaseadustega. Ent Esmetil on kahtlemata õigus, mis puudutab asjadest arusaajate moraalset kohustust rääkida viimaks ometi asjadest nii, nagu need on, ning seda täna kaugelt enam kui koroonahüsteeria haripunktis, mil surma ja hävingu oht oli samavõrra välja mõeldud, kui praegune perspektiiv kaotada kõik on reaalne. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Türanliku võimu vaenlaseks on alati tõde. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolu meedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskluses toob Oliver esile, kuidas võim toimib tänasel päeval oma tegevusmustrites sisuliselt identselt George Orwelli kultusromaanis 1984 kirjeldatud totalitaarse riigimasina värgiga. Oliver juhib tähelepanu sellele, kuidas täna peale surutud kohustuslikud narratiivid paljastatakse küll kõigest lühikese aja möödudes valedena, ent lükatakse nii valetavate võimude kui valedele alluva populatsiooni poolt mäluauku, säästes võime vastutusest ning elanikkonda häbitundest. Neil Oliver. Meil on oledasa räägitud, et tõde teeb teid vabaks. See on küll tõsi, kuid meid on juba väga kaua süstemaatiliselt eksitatud, esitades väljamõeldisi tõena, samas kui me ise ei ole täni nii hästi adunud, mida tähendab üldse vabadus. Vabadus, see on elu suurim väljakutse. Vabadus tähendab aktsepteerimist, et vaid sina ise oled oma elu eest vastutav. Et kõik sinuga toimuv on seotud iga sinu teo ja mõttega ning et sinu teod ja mõtted omavad võimet kujundada maailma. Vabadus tähendab ka seda, et sa ei saa oodata, et suur vend sinu mured sinu eest lahendaks. Tõde teeb küll vabaks, aga see ei anna meile paraku õnne garantiid. Vastuvõtlikus tõele tähendab muuhulgas tunnistamist, et meid on põlvkondade kaupa manipuleeritud läbi psühholoogiliste operatsioonide, mis peavad meisse sisendama, keda me oleme sunnitud vihkama, vaenama ning vaenlasena tajuma. George Orwell kujutas oma teoses 1984 ühiskonda, kus valitsus korraldab programmiliselt ametlikke viha nädalaid, mille käigus inimesed kütetakse esmalt raevu, et seejärel väljendada kollektiivset vihkamist võimude poolt välja kuulutatud vaenlase vastu. Oluline on siin kohal ka asjaolu, et Orwelli poolt visandatud düstoopilises ühiskonnas kujutas valitsev võim parasjagu vaenlaseks valitud subjekti igavikulise vaenlasena, kes on alati vaenlane olnud. Antud asjaolu sundis võime ajalugu pidevalt ümber kirjutama, et selitada ideoloogilist narratiivne järjepidevus ka olukorras, kus eilse päeva igavikulistest vaenlastest sai suurim liitlane ning vastupidi. Väljamõeldud ajaloolise järjepidevuse huvides kirjutati varasemaid ajalehes ilmunud artikleid sedasi pidevalt ümber ning väikseimgi kodanikupoolne vihje vastuolule tegelikkusega oli võimude poolt deklareeritud rängalt karistatavaks mõtteroimaks. Orwelli fantaasia on mõistagi vaid karikeeritud võrdpilt reaalsest elust, kuna ajalugu ongi pidevalt ümber kirjutatud, et vastata tänase päeva poliitilistele nõudmistele ning selles osas ei ole ka tänasel päeval midagi muutunud. Osa tõest on ka see, et Venemaa ja venelased ei ole meie igavesed vaenlased. Samuti ei ole vaenlased USA, Donald Trump, Volodymyr Zelenski ega Vladimir Putin. Me peaksime olema nüüdseks piisavalt kogenud, et lõpuks ometi märgata, kuidas meid valmistatakse psühholoogiliselt alatasa aegsasti ette aktsepteerimaks reaalsust, mida meile on ette valmistatud. Läbi kogu ajaloo on rahvaga sedavõrd palju manipuleeritud, et see kõik on juba nagu üks suur kiire vooluga jõgi. Kuid meil on võimalik selle jõe kulgu ülalt vaadata ning märgata, kuidas sajad üksikud joad selles kokku sulanduvad. Esimeses maailmasõjas oli Venemaa Suurbritannia liitlane, kuni bolševike 1917. Aastal läbi viidud oktoobri revolutsioonini. Bolševikud tapsid 21. sajandil brutaalselt 100 miljonit inimest, kusjuures bolševike jaoks olid just nimelt tavalised venelased vaenlasteks. Teises maailmasõjas oli Venemaa esmalt Suurbritannia vaenlane pärast pakti sõlmimist Hitleri Saksamaaga. Seejärel sai Venemaast üleöö taaskord Suurbritannia liitlane ühises võitluses natsi Saksamaa vastu ning peagi pärast teist maailmasõda kulutati Venemaa taas Ühendkuningriigi vaenlaseks külmas sõjas. Siin kohal tasub märkida, et kas pole mitte huvitav, et 2023. Aastal plaksutas Kanada peaminister Justin Trudeau endisele natsi sõdurile, kellele ka Zelenski andis üles tõstetud rusikaga au, ning kellele kõik Kanada parlamendi liikmed aplodeerisid püsti seistes. Aplodeerisid pelgalt selle eest, et too oli teises maailmasõjas venelaste vastu võidelnud. Orwelli kirjanduslik mõtteeksperiment skisofreenilisest ideoloogilisest kakofooniast on tänas elu tegelikes sündmustes leidnud sedasi otsese analoogi. Ka COVID-i hüsteeriaga seonduv on tänaseks paljastunud psühholoogilise operatsioonina, koosnedes algusest lõpuni vaid hunnikust, valedest ja propagandast. Nad valetasid meile kõigest, uue tõve ohtude kohta, selle kohta, et nende imelised preparaadid on turvalised ja efektiivsed, liiksurmade ja veel palju muu osas, hoides meid samal ajal kodudes lukkudaga, lastes vanainimestel üksi piinarikalt surra ning röövides meilt meie õigused ja vabadused. Miks me kipume unustama, et iga üks, kes kõigest mõne aasta eest söandas, tänaseks täielikuks valeks osutunud ametlikust koroonanarratiivist kõrvale kalduda, kisti propaganda masinast meedia poolt ribadeks? Praeguseks on juba paar aastat selge olnud, et meile valetati totaalselt. Kuid selle asemel, et meenutada koroonasulgude ajal korda saadetud kohutavaid tegusid ja nõuda ebaõigluse jalule seadmist, on tõde ära kustutatud ja ümber kirjutatud. Orwelli täiuslikult totalitaarse ühiskonna mäluauk paljastub koroonatürannia ärunustamise kontekstis meie endi reaalsusena. Minu arvates oli COVID-i vale kõigi aegade suurim kuritegu inimkonna vastu. Vähemalt siiani. Kuid tõde on selline, et reaalsusele otsavaatamise ja vastutuse võtmise asemel lasevad liiga paljud meist kas tahtlikult või tahtmatult ikka veel kanda psühholoogiliste operatsioonide kiirel voolul. Tõde on ka see, et nii meie valitsus kui teised valitsused üle kogu maailma vajavad üht kriisi teise järel. Et neil oleks õigustus, millele tuginedes meilt üha enam vabadusi riisuda, alutades elanikkonda üha rangemale kontrollile. COVID-iga läksid minitürannid lihtsalt liiga kaugele, rääkides liiga palju liiga ilmselgeid valesid liiga lähestikku. Riigipead ja nende hästi tasustatud lakeid seisid kaamerate ees ja lugesid ette neile antud tekste, nakatumise kõvera tasandamisest, uuesti paremini ülesehitamisest, kitsast võimalust aknast ja üllatus-üllatus järjekordsest vajadusest uue maailmakorra järele. Me nägime ja kuulsime seda kõike. Meile sisendati aegsasti ette, mis tulemas on. Kuid ometi on liiga paljude inimeste jaoks ilmselt lihtsam asjade kulgemise voogude kiires voolus toimun unustada ja tekitada äsjases ajaloos taas mäluauk. Valitsused ja nende niiditõmbajad teavad, et nad läksid koroonatürannia kehtestamisel liiga kiiresti, liiga kaugele. Ja nad teavad, et meie teame, et nad valetasid meile. Kuid tuleb välja, et tegelikult see ei olegi oluline. Valitsed õppisid meie käitumisest COVID-i ajal, et me ei võta meie suhtes toimepandu suhtes mitte midagi ette. Sest tõde on selline, et liiga paljud inimesed on võtnud omaks idee, et nemad ei saa nende suhtes toimepandava osas niikuinii midagi ära teha. Nüüdseks teeb propagandamasin jälle ületunde, et veenda meid kõiki Venema vastu kolmandasse maailmasõtta tormama. Ukraina kriis annab neile samadele COVID-i kurjategijatele taas võimaluse määrata endale õigus eriolukorra väljakuulutamiseks, õiguste röövimiseks, kaelarihma lühendamiseks, vastaste vaigistamiseks ja oma narratiivi kui ainsa aktsepteeritava versiooni läbisurumiseks. On aeg vaadata kaugemale heade ja pahade, mustade ja valgete tegelaste kujutamisest meedias ning aktsepteerida, et küsimus ei ole üliriikide vahelises võistluses, vaid meie endi ja võimurite vahelistes suhetes ning selles, mida meie kallal võimu poolt korda saadetakse. Inimesed teavad tänaseks, et meile valetatakse jultunult ka Ukraina sõja kohta, aga need, kelle käes on võim, küsivad meilt ülbelt. Ja mis siis? Mida te ikka peale hakkate? Hiljuti teatati, et Saksamaal kutsutakse inimesi üles teavitama valitsuse nõuande keskust oma lähedastest, keda võib kahtlustada vale info uskumises. Võite valitsuse ideoloogia töötajatele ööpäevaringselt helistada, et nad tegeleks näiteks teie opaka emaga, kes on hakanud vale infot uskuma. Samal ajal paistab, et osa 100-aastasest maavarade õiguse lepingust Ukrainaga, millele Keir Starmer on Zelenskiga alla kirjutanud, sisaldab ka kohustust tegeleda probleemse valeinfo ja propagandaga. Lepingus deklareeritakse kavatsusest rakendada ühiseid meediaalgatusi, mis aitavad kaasa kooskõlastatud jõupingutustele ühiste väärtuste edendamiseks, mis puudutab teabega manipuleerimist ja pahatahtliku sekkumist kolmandate riikide poolt kogu Euroopas ja mujal maailmas. Need, kelle käes on võim, toodavad käsi käes nii kriise kui ka valmis pakutud lahendusi. Lahendusi, mille otstarve on vabastada meid vabadusest. Valitsused ütlevad meil igal hetkel, kes on parajasti meie vaenlane, kuid lõppastmes on suurel vennal kõikjal ja alati vaid üks vaenlane. See vaenlane on tõde ja võitlus selle vastu on halastamatu. Meie jaoks on tõde aga vabanemisteeks, kuid üksnes juhul, kui meil on julgust tunnistada tõde nii heas kui halvas. Adrian Bachmani kommentaar. George Orwelli mõttearendused totalitaarse võimu ning masside vahelistest suhetest omavad tõepoolest hämmastavaid paralleele tänapäeval meie ümber toimuvas. Alustades kohustusega vihata ja vaenata võimude poolt määratletud sise- ja välisvaenlasi ning lõpetades süüdimatu unustusega iseenese tegemistest ja tegemata jätmistest viimase kollektiivse sõgeduse puhangu ajal, on muster sisuliselt identne. Mis pole ka üllatav, kuna Orwelli kirjanduslik uurimus totalitaarsuse piiridest ammutas inspiratsiooni tegeliku elu sündmustest ning põhines nii indiviidi kui masside psühholoogia heal tundmisel. Ultimatiivselt on aga kõikide kollektiivsete sünteetiliselt esile kutsutud hirmu- ja vihapuhangute taga masside õud, mitte võimude poolt määratud vaenlase, vaid võimu enese ees. Täpselt nii, nagu Orwelli fiktiivse okeaani ja superriigi kodanikud ei kartnud tegelikult mitte Ingsoki partei poolt vaenlasena määratletud välisvaenlast, vaid nende üle valitsevat režiimi ennast, võib olla kindel, et enamus Euroopa rahvaid kardavad tänaseks oma enda valitsusi ning sisevaenlasi otsima adresseeritud kaaskodanike rohkem kui koroonat, ekstremiste, Putinit, kliimasoojenemist, linnugrippi või järjekordseid hääldamatu nimega obskuurseid terroriste. Ent see on taas kord üks nendest fundamentaalsetest tõsiasjadest, mida vähesed sisemas ning veelgi vähemad avalikult tunnistada julgevad. Ühendkuningriigi kõrge mereväe üle. NATO ei ole võimeline enam Venemaad sõjas võitma. Steve Jeremy. Ühendkuningriigi kõrge erumereväelane Commodore Steve Jeremy on juhtinud Briti laevastiku 5. hävitajate eskaadrit ning olnud saareriigi merelennuväe juht. Järgnevas artiklis selgitab Jeremy põhjusi, miks NATO ei ole tänaseks enam võimeline Venemaad sõjaliselt võitma ning spekuleerib, kas sõjalise liidu aeg on uues geopoliitilises reaalsuses läbi saamas. Steve Jeremy. 2024. aastal võttis Ameerika Ühendriikide endine kaitseminister Lloyd Austin läänemaailmas levinud veendumust taas kinnitades, et NATO on kõige võimsam ja edukam riikide liit ajaloos. Tasub meeles pidada, et USA endise kaitseministri deklaratsioon NATO-st kui maailma võimsaimast sõjalisest liidust sai välja käidud kõigest 2 aastat pärast seda, kui allianss oli saanud pärast 15-aastast kampaaniat lüüa Talibanilt, ehk teisisõnu üpriski kehvasti relvastatud mässuliste rühmituselt. Seega, kuidas oleks võimalik NATO alandavat lüüasaamist Austini seisukohaga ühildada? Mõistagi ei olnud NATO kunagi inimkonna ajaloo võimsaim sõjaline liit. See staatus kuulub ilma igasuguse küsimuseta teise maailmasõja liitlastele, Ameerika Ühendriikidele, Venemaale, Suurbritanniale ja rahvaste ühenduse riikidele. Sellegi poolest tegi NATO pärast 1945. aastat oma tööd ja tegi seda hästi ning need, kes sellest teenisid, tegid seda uhkusega. Pärast Berliini müüri langemist on NATO maine siiski tugevasti kahjustunud. Kosovos tegutses liit rahuldavalt. Afganistanis sai sellele osaks agalandus. Ning Ukrainas ähvardab NATO-t tänaseks selge strateegiline läbikukkumine. Kas me oleme tõesti kindlad, et NATO on suuteline kaitsma demokraatliku Euroopat väidetavalt ekspansiivse Venemaa eest NATO ja Venema vahelise füüsilise sõja nii nimetatud maailmalõpustsenaariumi korral? NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaarium on selle küsimuse uurimiseks nimelt määrav viis. Amatöörid räägivad taktikast, professionaalid uurivad logistikat. Ja meie strateegiline analüüs peab algama NATO logistilisest tagalast ning seejärel liikuma tulevase lahinguliini suunas Euroopa mandril. Esiteks, erinevalt Venemaast ei ole ükski NATO suurriik tööstuslikult sõjaks mobiliseeritud, mida tõendab asjaolu, et Venemaa toodab jätkuvalt rohkem suurtükimürske, kui terve NATO suudab toota ja Ukrainat sedasi varustada. Mis muide paljastab seisukoha, just kui peaks Venemaa harata suuremat osa Euroopast omale valena. Kui me NATO-s seda tõepoolest usuksime, siis mobiliseeruksime me kõik antud hetkel kiirkorras. Veelgi olulisem on aga asjaolu, et ei paista, nagu suudaks NATO end üldse sellise kiiruse võimastaabiga mobiliseerida, mis oleks vajalik Venema tasemele analoogsetes kogustes varustuse, laskemoona ja inimju genereerimiseks. Kindlasti mitte ilma pika ettevalmistuseta, mis annaks teisele poole märku meie kavatsustest. Küsimus ei seisne mitte ainult kaotatud tööstuslikus võimekuses, vaid ka kaotatud finantsvõimekuses. Suurtest NATO riikidest on üksnes Saksamaal riigivõla suhe siseriklikusse kogutoodangusse alla 100% määra. Teiseks, selleks, et NATO ja Venemaa sõja maailmalõpustsenaariumis leiduks vähimgi eduvõimalus, peaksid USA väed massiliselt Mandri-Euroopas paiknema. Isegi kui USA armee oleks komplekteeritud vajalikus mahus ning 2023. aasta seisuga küündis 473 000 võitlejaga USA armee vaid kolmandikuni Venema maavägedest, peaks valdav osa Ameerika varustusest ja logistikast liikuma Euroopasse meritsi. Meritsi Euroopasse liikuvad USA väekoondised oleks aga haavatavad Venema allveelaevade poolt. Endise veealuse sõjapidamise spetsialistina ei usuma, et NATO-l on praegu Euroopa meresideliinide kaitsmiseks piisav suutlikkus ja allveelaevade tõrjevõimekus. Samuti ei suudaks NATO jõud edukalt kaitsta Euroopa energiatarneid, eelkõige naftat ja veeldatud maagaasi, mis on Euroopa majandusliku ellujäämise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Meie mereteed mööda toimiva varustuse haavatavuse tõttu tekivad kaotused ei kahjustaks mitte üksnes sõjalist tootmist, vaid süvendaksid ka NATO riikide elanike majanduslikke raskusi, sest sõja puhkemisega kaasnev hinnatõus ja energiapuudus tugevdaksid kiiresti poliitilist survet kokkuleppe saavutamiseks. Kolmandaks, kujuneksid meie lennujaamad, meresadamad, väljaõppe ja logistikabaasid konventsionaalsete ballistiliste raketirünnakute sihtmärkideks, mille suhtes eksisteerib meil äärmiselt piiratud kaitsevalmidus. Kusjuures Oreshnik raketi suhtes oleme me täiesti kaitsevõimetud. Oreshnik tüüpi raketid, mis liiguvad 10-kordse helikiirusega, hävitaks garanteeritult mis tahes NATO relvatehase või mereväe armee ja lennuväe baasi. Nagu Ukrainaski, võtaks Venemaa ka meie puhul oma raketirünnakute kampaania sihtmärgiks transporti, logistika ja energiainfrastruktuuri. 2003. aastal, kui ma töötasin Briti kaitseministeriumi poliitika planeerimise staabis, näitas meie 11. septembri järgne ohuanalüüs, et edukas rünnak veeldatud maagaasi terminali vastu näiteks Milford Havenis, Rotterdamis või Barcelonas tooks Euroopale kaasa tuumasõja ka sarnanevad tagajärjed. Sellele järgnevad majanduslikud šokilained leviksid kiiresti, aga üle kogu Euroopa mandri, mis sõltub üha enam veeldatud maagaasist. Neljandaks. Erinevalt Venemaast on NATO riikide väed heterogeenne riikide kogum. Lähtun seda väites oma kogemusest kõigi Euroopa sõjalaevade avamere koolituse juhtimisel Plymouthis ning hilisemas töös NATO vägedega Afganistanis. Kõik NATO väed olid erakordselt entusiastlikud, kuid nende tehnoloogiline areng ja väljaõppe tõhusus olid väga erineval tasemel. Kuid võib-olla veelgi olulisem hetkeseisu arvestades on asjaolu, et kui välja arvata käputäis Ukrainas paiknevaid NATO koolitajaid, siis on kõik NATO väed väljaõpetatud droonide eelse manöövri doktriini alusel ja neil puudub kogemus kaasaegse vastase väljakordamisel orienteeritud sõjategevuse pidamises. Samas on Vene armeel nüüdseks juba ligi 3 aasta pikkune kogemus ja Vene armee on hetkel vaieldamatult kõige enam lahingus karastunud maajõud kogu maailmas. Viiendaks. Teeb pideva kommunikatsiooni vajadus liitlasvägede Euroopa ülemjuhatuse ning liikmesriikide pealinnade vahel NATO otsustamissüsteemi ülimalt kohmakaks. Ning see kohmakus süveneb iga kord, kui järjekordne riik NATO-sse vastu võetakse. Veelgi hullem on aga see, et NATO ei suuda jätkuvalt oma strateegiat formuleerida. Olin 2007. aastal Afganistani saabumise järel šokeeritud, kui avastasin, et NATO-l puudub tegelikkuses sõjaliste kampaaniate pidamise strateegia. Vaatamata Venemaa arvukatele hoiatustele, et NATO laienemine kujutab endast tema jaoks punast joont, oli NATO 2022. aastal strateegiliselt täiesti ettevalmistamata sõjapuhkemise võimaluse suhtes. Isegi praegu, aastal 2025, on NATO Ukraina strateegia liiga ebamäärane ning kõige paremini võtab selle kokku põhimõte kasvata panuseid ja looda parimat. Kokkuvõttes positsioneerib NATO end küll Euroopa kaitsjana, kui tal puudub tööstuslik võimekus Venemaaga vastastiku kurnava sõjategevusele säilitamiseks, sõltudes vähimagi edu saavutamiseks täielikult Ameerika Ühendriikide vägedest. Samuti ei suuda NATO rahuldavalt kaitsta oma meresideliine Venemaa allveelaevade eest ega oma väljaõppe ja tööstusliku infrastruktuuri strateegilise pommitamise eest. Tõsiasi on see, et NATO koosneb vägagi erineva tasemega lahingkogemusteta konventsionaalsetest vägedest ning sellel puudub võimekus strateegiliselt mõelda tegutsemisest rääkimata. Ma ei saa eeldada NATO kerget võitu ja ma kardan, et vastupidine stsenaarium paistab tänase seisuga märksa tõenäolisem. Seega, mis saab edasi? Me võiksime ju välja töötada plaani ilmnenud nõrkuste parandamiseks. Viia läbi strateegilised auditid NATO võimekuse puudujäkkide tuvastamiseks ning otsida võimalusi nõrkade kohtade tugevdamiseks. Me saaksime korraldada konverentse, et otsustada, kes mida teeb ja millele tuleks edaspidi ressursse eelisjärjekorras määrata. Samal ajal jätkaksime sogases vees edasi liikumist lootes, et NATO suudab siiski mingil viisil Ukrainas võidu saavutada, hoolimata sellest, et kõik asjaolud räägivad vastupidise stsenaariumi kasuks. Kuid selge on see, et ilma NATO riikide ühehäälse kokkulepeta sõjalisi investeeringuid massiivselt suurendada, peaksime olema õnnelikud, kui suudaksime NATO võimekuslüngad elimineerida 10 aasta jooksul, kus juures 5-aastane perspektiiv on siin kohal ilmselgelt liiga optimistlik. Alternatiiviks aga oleks tõsiasjade tunnistamine, kus võtaksime lõpuks ometi kuulda realistide poolt pikemat aega postuleeritud positsiooni, et Vene-Ukraina sõja süütenööriks oli NATO laienemine. Venelased hoiatasid meid loendamatu arv kordi, et planeeritud laienemine kujutab nende jaoks punast joont. Sama kinnitasid ka paljud teised lääne suurimad strateegilised mõtlejad, alustades George Kennanist, Henry Kissingerist, Jack Matlockist ning lõpetades William Burnsi ja John Mearsheimeriga. Kõik nad kinnitasid venelaste hoiatusi. Kõiki neid ignoreeriti. Tõde on see, et NATO eksisteerib tänaseks üksnes selleks, et seista vastu ohule, mis on põhjustatud tema enda jätkuvast olemasolust, olemata tänaseks enam võimeline seda ohtu seljatama. Seega oleme jõudnud epohhi, kus meil on vaja asuda arutlema ausalt NATO tuleviku üle ning esitada endale kaks küsimust. Esiteks, kuidas me saaksime naasta Euroopas tagasi püsiva rahu juurde, mida kõik konflikti osapooled soovivad? Ning teiseks, kas NATO-st on saanud tänaseks peamine takistus rahule Euroopas? Adrian Bachmanni kommentaar. Hüperideologiseeritud maailmas, kus enamikes riikides eksisteerib ideoloogiliselt kohustuslik arusaam maailma militaarsetest ja geopoliitilistest realiteetidest, millesse usku peavad kohustuslikus korras tunnistama kõik sõjalise ja välispoliitilise establishmenti liikmed, on objektiivset militaarset analüüsi üha haruldasem kohata. Oleme jõudnud paradoksaalsesse ning potentsiaalselt hukatuslikku punkti. Faktoloogiliselt tugevalt põhistatud, veenvalt argumenteeritud ning objektiivsetele tõsiasjadele tugineva analüütika viljelemine nii militaaria, geopoliitika kui geoekonoomikasfäärides annab valitseva establishmenti liikmetest otsustajatele ning analüütikutele grupikonformsusest irdumise eest negatiivsed tagajärjed. Inimestel on aga vaja peret toita ning pensionipõli kindlustada, mis tõttu tirageerivad maailma luureagentuurid, mõttekojad ja ajutrustid loendamatus koguses dokumente, mis on üksteisest suuresti eristamatud ning mis korrutavad kajakambri efektis samu jutupunkte, mida poliitiline eliit soovib kuulda. Jutupunkte, mille tõesuses kahtlemist ei liigitata intellektuaalse mõtteharjutuse, vaid ideoloogilise renegaatluse kategooriasse, mis tõttu sellest hoidutakse. Lakkamatu ideoloogilise konformsuse demonstratsiooni tagajärjeks on aga olukord, kus maailm on täis nii salastatuse templiga kui ka avalike analüüse sõjandusest ja geopoliitikast, mis üha rohkem pigem moonutavad kui peegeldavad reaalsust. Kuna analüüside autorite keskseks eesmärgiks ei ole kooskõlalisus tõega, vaid valitseva eliidi poolt kehtestatud narratiiviga. Olukord on eriti ebamugav, kui analüüsitav reaalsus hõlmab arvukalt fakte, mis on ühtaegu kaalukad, ümberlükkamatud ning kokkuleppelistest valedest pungil narratiividega täiesti kokku sobitamatud. Vajadus karjääri säilitamise nimel koostada analüüse ja esitada seisukohti, mis võivad, aga ei pea olema kooskõlalised oluliste tõsiasjadega, ent peavad olema kooskõlalised ametliku narratiiviga, on põhjustanud olukorra, kus praktiliselt kõik maailma võimuaparaadi liikmed, olgu tegemist diplomaatide, sõjaväelaste, luurajate või riigiametnikega, asuvad rääkima asjadest otsekoheselt, siiralt, ausalt ning olulisi tõsiasju vaiba alla pühkimata alles siis, kui nende ametinimetuste ette on tekkinud eesliide endine. Endine staabiülem, suursaadik, luureofitser, diplomaat, kantsler või keegi muu selline. Ideoloogilise diktatuuri ja vabaduse taset võiks erinevates riikides liigitada, aga umbes järgnevalt. Esiteks, maksimaalselt vabad riigid. Need on riigid, kus kõik riigiaparaadi liikmed võivad sõltumata oma positsioonist avaldada karistust kartmata oma seisukohti nii eraviisiliselt kui avalikult ka siis, kui need erinevad diametraalselt ametlikust narratiivist või konsensuspositsioonist. Sellist ideaalmudelit mõistagi ei eksisteeri tulenevalt inimpsüühika ja sotsiaalküberneetika seaduspäradest. Kuid ideaali lähedastes riikides tagab see väga efektiivse, otsekohese kommunikatsiooni ning maksimaalselt kvaliteetsed otsused. Olgu öeldud, et sellist vaimsust on kandnud sisuliselt kõik riigid, mis on saanud võimsaks oma võimsuse ülesehitamise perioodil. Seda nii poliitikas, majanduses kui ka sõjanduses. Ning viimases sfääris kehtib antud printsiip eriti tugevalt, oles muuhulgas ajatu sisepinge allikaks poliitiliste parketikindralite ning reaalselt sõjas osalevate väliofitseride vahel. Teiseks, osaliselt vabad ühiskonnad. Need on ühiskonnad, kus establishmenti liikmed võivad sisekommunikatsioonis avaldada vabalt diametraalselt vastupidiseid seisukohti ametlikele narratiividele, kuid peavad avalikkuse ees olema ametliku konsensuse poolt, koos vabadusega lisada teatavad omad reservatsioonid eeldusel, et on lisatud märge, mille kohaselt on tegemist isikliku arvamusega, mis ei peegelda institutsiooni konsensus arusaama. Kolmandaks, ideoloogiliselt kontrollitud ühiskonnad ja politseiriigid. Need on riigid, kus ükski riigiapparaadi liige ei tohi avaldada ei avalikult ega sisekommunikatsioonis ühtegi positsiooni, mis irdub ametlikust narratiivist. Antud käsu rikkumine kulmineerub teenistuja teenistussuhte lõppemisega. Võib öelda, et antud olukord valitseb enamikes maailma riikides, kus enamus riigiametite positsioone ei ole mehitatud professionaalse kompetentsuse, vaid ideoloogilise truuduse ning poliitilise grupikuuluvuse alusel. Sellised riigid saavad eksisteerida üksnes senikaua, kuni antud institutsionaalne printsiip ei laiene erasektorisse, mis loob lisaväärtust, mis riigiametnike üleval peab. Kui ideoloogilise korrektsuse printsiip levib ka riigiaparaadi välistesse institutsioonidesse, on see märgiks, et riik on muundumas politseiriigist totalitaarseks riigiks. Ning neljandaks, totalitaarsed riigid. Need on riigid, kus ametliku narratiivi jaatamine ei ole kohustuslik mitte üksnes militaarse julgeoleku ja välispoliitilise aparaadi liikmetele ja riigiametile tervikuna, vaid elanikkonnale üldiselt. Need on ühiskonnad, kus toimub range meelsuskontroll kollektiivides nii avalikus kui erasektoris ning ideoloogiliselt korrektsetest positsioonidest hälbimine tähendab inimesele ühiskonnast tõrjutust, tagakiusamist ning eluperspektiivide hävinemist. Antud ühiskonnad on totaalse hirmu, paranoia ning tagakiusamise tõttu elamiskõlbmatud kõikidele ausatele inimestele, mis tõttu need kukuvad paratamatult kokku viisil, kus moraalsele kollapsile järgneb materiaalne kollaps. Kui me oleme enda vastu täiesti ausad, siis peame küsima kolm fundamentaalset küsimust. Esiteks, kas Commodore Steve Jeremy poolt esitatud faktid, argumendid ja seosed on tõesed või mitte? Teiseks, kas Briti mereväe kõrge eruofitser oleks saanud antud tõsiasju esile toovat artiklit kirjutada ise veel tegev teenistuses viibides? Ning kolmandaks, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ning teisele eitav, siis mida kõneleb see meie ühiskonna ning selle kandvate kohustuslike narratiivide kohta? Tööturu üle ujutanud immigrandid sunnivad noori hispaanlasi emigreeruma. Hispaania on järgimas tänaseks kõikjal läänemaailmas täheldatavat trendi, mille kohaselt lääne heaolu riikide noortel on üha keerulisem siseneda tööturule, kus varemalt põliselanikest järelkasvule kuulunud töökohad on hõivatud tänaseks immigrantide poolt. Andmed näitavad, et kõigist aastatel 2019 kuni 2024 Hispaanias loodud töökohtadest hõivati 71,4% välismaalaste poolt, nagu selgub Hispaania rakenduslike majandusuuringute fondi äsja avaldatud uuringust. Me impordime ettekandjaid ja müürsõppasid, eksportides samal ajal arste ja insenere. Väljakujunenud olukord on traagiline, sest me oleme kulutanud nende noorte väljaõppele terve varanduse, millele on asetatud kogu riigi majanduse ning eeskätt kõrge lisaväärtusega sektorite tuleviku lootused, sõnas Hispaania suurpanga Banco Santander personalidirektor Jesus Vega usutluses väljaandele El Debat. Vega väitis, et Hispaania tööpoliitika tõrjub ära tööjõu selle osa, mis panustaks maksimaalselt majandusse. Hetkel moodustavad välismaalased 20,7% kõigist Hispaania töötajatest, kus juures välismaalastest töötajad domineerivad ehituse ja toitlustuse ametikohtadel, samuti ka tehnilistel ametipositsioonidel kuigi vähemal määral. Võõrmaalaste poolt hõivatud ametikohti peetakse üldiselt madala kvalifikatsiooniga ametikohtadeks, mis on uuringu taga olevate ekspertide sõnul seotud asjaoluga, et Hispaaniasse saabuvatel välismaalastel on üldiselt madalam haridustase kui põliselanikel. Hispaanias, mis on juba aastakümneid võidelnud noorte tööpuudusega, muutub olukord aasta-aastalt üha hullemaks. Samal ajal on vanemate üle 50-aastaste töötajate hulk viimase 5 aasta jooksul tõusnud 5% võrra, jõudes 35%. Uuringu läbi viinud eksperdid väidavad, et samal ajal, kui välismaalased hõivavad koos vanemajaliste töötajatega üha enam töökohtu kohti, langevad noored töötajad üha enam tööjõuturult välja, valides sageli kodumalt emigreerumise tee. Hispaania riikliku statistika ja rahvaloendusinstituudi väljaarende andmed näitavad, et 2022. aasta esimesel poolel lahkus Hispaaniast 220 443 inimest, mis on suurim arv alates 2013. aastast, mis kujutas endast Hispaania finantskriisi haripunkti, mil riigi tööpuudus ületas 25% piirjoone. Andmetest selgub muuhulgas, et vanuserühmaks, kelle seast lahkujaid oli kõige rohkem, olid 25 kuni 39 aastased. Hispaaniaga analoogsed suundumused on märgatavad tänaseks kogu läänemaailmas, kus madala kvalifikatsiooniga sisserändajad ujutavad riike üle, langetades palganivood. Paljudel juhtudel toob välismaalaste sissevool kaasa ka eluaseme hindade tõusu, mis muudab oma eluaseme soetamise noortele üha kättesaamatumaks unistuseks. Eriti markantne on antud suundumus Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, kus tänaseks on miljoneid töökohti voolanud välismaalastele ning seda põliselanike arvelt. Probleemi võimendab muuhulgas läneriikides üha jõulisemalt viljeletav poliitkorrektne vähemusgruppide hõlmamisele orienteeritud tööhõivepoliitika, mis on asunud varjamatult diskrimineerima valgeid meessoost isikuid. Suurettevõtted on suhtunud massilisse sisserändesse ootuspäraselt soosivalt, kuna suurenenud konkurents töökohtadele langetab palku ning tööjõu üha kirjumaks muutuv etnilis-kultuuriline taust muudab tööliste ametiühingutesse koondumise oluliselt ebatõenäolisemaks. Adrian Bachmanni kommentaar. Lähtudes esmalt eeldusest, et riiki valitsev seltskond ei võta vastu samme, mis kulmineeruvad rahvuskehandi hävingus sõjakeerises, on riikide tuleviku ainelise heaolu kõige olulisemateks eeltingimusteks eeskätt madalatele maksudele, minimaalselt häirivale regulatsioonile ning maksimaalselt noore põlvkonna erialase kompetentsi arendamisele suunatud poliitikad. Kõige katastroofilisem kurss riigi tuleviku seisukohalt on immigratsioonipoliitika, mis võimaldab madala kvalifikatsiooniga tööjõu piiramatud sissevoolu kombinatsioonis kvalifitseeritud tööjõu vaba väljavooluga, mida võimendab omakorda kõrge lisaväärtusloomega elukutsete konkurentsivõimetuks maksustamine. Näiteks Eesti näitel võtab riik läbi tööjõumaksude, tulumaksu, käibemaksu, automaksu, aktsiiside umbes 70% keskmise töölise teenistusest. Analoogne olukord eksisteerib enamikes Euroopa riikides, mis on Euroopa majandusliku kängumise ning eurooplaste vaesumise üheks juurpõhjuseks. Lisades valemisse kontrollialt väljunud riigibürokraatia ning rahasüsteemi, mis soodustab kinnisvarahindade piiramatud kasvu, tulenevalt värskelt loodud raha voolamisest suuresti kinnisvarasektorisse, jõuamegi paratamatult olukorda, kus üha vähemate noorte jaoks eksisteerib piisava palgatasemega töökohti, mis võimaldaksid üha kasvavate hindadega eluaset soetada, perekondi luua ning vanemalt generatsioonilt rahvuse jätkamise teatepulk üle võtta. Selge on see, et kui Euroopa riigid ei reformi radikaalselt oma sotsiaalmajandusliku reeglistiku, mis üha enam pauperiseerib töötajaid läbi odava ning ühiskonna summeeritud ostujõudu langetava tööjõu sissevoolu ning kõrge lisaväärtusloomega töökohtade vaeseks maksustamise, jääb Euroopa heaolu ühiskondadest ühe kuni kahe inimpõlve jooksul järgi üksnes mälestus. Euroopa majanduse käekäiku ilmestavatest ning suunavatest protsessidest võib lähemalt lugeda ka käesoleva loo lõpus toodud artiklitest. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!